Ozodlik radiosi Siliy bugun 11 oktyabr yakshanba kuni mikrofon oldinda Allan Dishxarasova bugun bizning topshiruvda. So'nggi 10 yilda Tataristonda yomon shish oshiqlangan kishilarning soni 2 karra ortgan. Meditsina fanlari doktori Rahna Buldirmay xolli yo'llari turunda Siliy o'zligidan davolanuvchi kerosin ichib tirilishini aytdi. Tojik millatidan bo'lgan Tataristonning Shistay meshti imomi bag'azlarni tatarcha olib bora. Ul tatar tilini o'rganish og'ir tugil deb sanay. Oning bilan angama eshitirmiz. Bular haqida bizning internet sahifamizda da o'qirg'o da tinglarg'o da mumkin. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. So'nggi 10 yilda Tataristonda yomon shish oshiqlangan kishilarning soni 2 karra ortgan. 2005 yilda respublikada har 83 kishida raq bo'lgan bo'lsa, hozir har 45 kishida yomon shish bor. Qo'rqinch statistikani Tataristonning salomatlik saqlov ministri G'adil Vafin bayon etdi. Turmush uzunligi ortu bilan yomon shish ishtiroklarida orta. Kishilar yurak yanagi insultlardan tugul yomon shishdan o'la boshladi dedi Vafin 29 sentyabrda. Xotin-qizlarda eng ko'p taralgan yomon shish sit bezi bilan bayli. Barliq ishtiroklarining 21%dan ortig'i. Erkaklarda eng yosh ishtirokchilardan rak prostat bizi, barlıq ishiraklarının 20%-dan ortığı. Meditsina fənləri doktora Qazaqistanın Onkologiya həm Radiologiya İnstitutu müdirinin urın basarı bulub işləgən, həm bu institutta laboratoriya jitəkləgən Murat Kərimov meditsinada 300-dən artıq fənni xizmət yazan qalim. 15 kandidat həm 4 meditsina fənləri doktora əzirləb çıxarğan onkolog azadlıqa yaman şişini buldurmaq üsullarını bəyan etdi.
Onun səbəbi bir neçə topqa bölürgə bula. Birincisi, aylana tira mühitinin pişiranganı. Hazır bir kub maşina jiri. Maşinanın tütünü, onun şu tütünün içinde rak şıgaratırgan ayırlar var. Kanserogenli bir şist var ilerini. Polisiklikski, aromatikski uglevodorod. Onlar her bir tütünde var. Her bir tütünde, nindigine tütün bulmasın. Buna üyünün jıltırga yazgın, yapkan kumrinde mi, ağaçında mı, nindigine tütün bulsa da şul polisiklisk aromatisk uglevodorod degenler barşalar kub. Anın en yiş şıraşatırganın benzopirin deyler. Şul benzopirin bile bilirge bula. Ol bar mı yok mu? Kub mu az mı? Mina şul her bir tütünde şul bar. İndi en kubi anın mina maşinanın tütünü bilen temekinin tütününde. Mina hazır temekinin bir kub tartarlar. Yaşlar bir kub tartarlar. Mina qızballarga qadar hazır temek tartarlar. Şul temek bunu tartu bilen kureş yürse, şul əzəyiri de gələ şiş avruları. Anlasın, maşinalarını hazır toktatırga bir qiyin bit, maşinalar kuvaydı. Anlasın, hazır kub kışı maşinanın tege iskisini satalar bizge, şit ildegiler. Arzanına getip bireler de anı xalıq şunu alı iskisinin anın dibi getili motoru. Allah yok, bərini yandırıp bitir almayı tege benzinini. Yandırıp bitirmek için onlar tütün bulup çıkarlar. Avtomobilin tütününde bir kub kanserogenli ayırlar var bana, şu maddeler var. Bizim havamız buzulganga. Anı zavodlarının, fabrikaların tütünleri de buzarlar. Kişilerin önüne yakkanında pets de buza anın berinde. Şu berin gibi havaya çıkan tütün, şu bizim havamızı bildirir. Şunun bilen biz soluşalarız, şunun bilen bizim upkamız arkalı, şu bizge kanserogen maddeler kırarlar. Ben şulay bulgaşın, bizning shish avruvi ko'payganining zo'r sababining birisi mana shusi. Tamakining o'zining bir xasiyati bor. Masalan, aytaylik, pomidor jirdan jini ekan o'zina vitamin C yasay. Ammo tamaki shundan radioaktivni ayirlarni o'zina singdirib olarlar, o'zina tortib olarlar. Sasvoyning tamakining o'simligida shu radioaktivni ayirlar bor. Shulay bo'lgan tutunning ichida da radioaktivni ayirlar poloniy degan bo'landi. Ул полоний тожрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение деген бар. Алар һәр бер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углевород, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларын тарталар. Sigara tartarlar, yaşlar tartarlar. Yani şul rak avruğuna bir kub eser ite. Şulay yok bana uramının pişiratkan avtomobillerinin pişiratkan tütününde şuluk kanserogenler var. Anlasın, Tataristan нефт чыгара турган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефт белән пишрантган була безгә зыян ясаган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарыла суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишрата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген нәйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишрак, сулыш алган һавабыз пишрак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, учениктарым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск облысында, менә Уральск облысында без шуның бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптык без шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пишранган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнешле була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүвәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, матканыкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекләр булса, шуның тукмасына әүвәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә һаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар бәрибер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинес катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса, әгәр дә кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала, миллионный доли грамма. Әгәр дә шул миллионный граммын күбәйсә, 5 микрограмм урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар ирге чыгу, ир белән нормальный тур дигән хәзер азайып бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберный часто. Кем белән папалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременс булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Палабай связьден беременс булмас өчен укол салалар үзе, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында ишәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана ишәләр, уколла салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа минем канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендер алар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклары күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килмей. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало компетентным белән андый баран язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизни люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. А ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара. Ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган компанияның алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның yolu ауздан башлап ашказаны ишәк туышәк сәбәпнең берсе. Аннарсын менә хәзер галимнар таптылар микроблар да чыгара икән ракты. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacterны тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ишсә, мен үземдә дә Helicobacterны таптымда, мен шул даруны ишдем дә, Аллаһу акбар, мен исән калдым. Менә пример вам. Җылына бер икрәт Шират каратып торырга кирәк. Шул Helicobacter бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвалергә кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул 3-нче группа микроб чыгара ракны, именно Helicobacter. Шунда юк тагын микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространенный микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим, менә шул шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул чир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә, Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып, таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдән. Шуларның ичендә ресничный эпителий дигән бар. Кырфекле эпителий. Шул кырфекле эпителийның кырфеген астан үскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Пакырабыз. Пакырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогеннар куып чыгара алмыйлар. Какырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шул рак әйләндерә. Шул рак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваны ниге шәһәрнең сыртына, башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда буйлайка без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу аның күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Диде медицина фәннәре докторы Марат Кәримов. Биек Тау районында яшәүче Әлфия Мөхәммәдиярова 1991 елда күкрәгендә яман шиш бар дигән диагноз куела. Күп дигәндә ай ярымлык гомерен калган диләр аңа республика клиник хастаханәсендә. Әлфия ханым азатлыкка булай дип сөйләде.
Мин үлем 41 елгы. Мин 50 яшьтәем. 91 еллар булырга тиеш бу. Шул вакытта мин эштән аякларым сызып эштән дә туктадым. Банисха аякларым белән дәваланырга 2 ай лечениягә җирдем. Шул вакытта массаж хатыны, массаж ясаучы хатын, и фамилияләрен белмим инде мин аның. Күкрәгемә кул тиеп китсә мин авырып куйдым. Шуннан бу минем массаж ясаудан туктатты. Бүлмәләргә кирип, анализлар биреп, каннар тапшырырга, бүлмә саен миңа ни бирде. Карта бирде тәрәргә. Дирип бетереп, аңа алып кайтып тоттырган ием кагазларны рак авыруы. Мине җибәрде нигә? РКБ банысына. РКБ банысында раклар карый торган врачка җибәрде. Анда күзен бәйләгән, карт кына хахул врач юк, хатын-кыз озак тормыйча миңа операциягә килергә кушты. Хәзер мин җылап кайттым, өйгә кайттым, җылыйм да җылыйм, хайваларны бетердек, эшли алмыйм, хәлем юк. Хәзер шуннан мин библиотекага газеталар укыйм, библиотекадан журналлар алып укыйм. Шунда язган бер язмага тап булдым. Бер 24 яшьлек кызы беләгенә торган бер укытучы ул яшьтәге эшләп тирә икән әле ул пенсияга чыкмаган. Бу рак белән операция ясаткан. Да, моның бераш кызына әйткән. Әтиеңне алып кайт, аҗарымнан үлә дип бу кешене кызына биреп җибәргән. Бу кан кеше кайтканда башыннан бер кәнеп үләм дип бер кәнеп жатып өметсезлеккә биреп жатканда моның иптәшләре килгәндә, әйдә жатма бер кәнеп, менә сиңа прополис, менә сиңа нефет ис, жатма әйдә тор. Бу шул иптәшләре әйткәнчә нефет искән, прополис ашаган, бу шуннан 11 айдан соң үзенең операция ясаган врачына күренергә барган. Бер карчыкага карый ди теге врач. Бер бу кешегә карый дип, бу аярымнан үлә дигән кеше каршында басып торсын әле, әкият бит инде бу. Мин әгәр бу кешегә операция ясамасам, бу кеше рак белән авырган дисәләр, мәңге ышанмасыйм дип бик аптыраган бераш. Нәрсә икән ул нефет, минем дә үләсе килми бит, 50 яшькә әле ул вакытта. Үләсе килми бит. Нәрсә икән ул нефет, иремнең арба майлы торган кара майы бар шешәдә, шул микән, аны да уйлап бетердем. Кылт әтинең әйткән сүзе исемә төште. Керосин үлгән кешене тирелтә дигән сүзе исемә төште. Шуннан мин керосин сап-сары урамда сата торган керосин инде ул 40 литрлы бетон ыштымга сатып дирләр иеп инде авыз машинасы белән шул керосинны алдым да тызлар салдым кат-кат марлылар мамыклар аркылы сыздым. Мине кеше мәҗбүр итми үлсәм дә керосинсыз үлсәм дә болай авыр булсам да бәрбе үләсе нәрсә булса да сөймәле дип мин 14 көнне бер ашкашыгы иртә белә бер ашкашыгы кеселе ыштым мин шул керосинны. Минем кеше күрәсем килми сөйләшәсем килми дип мин чистый кешелектән чыккан ием инде. Шуннан ыс көнне кап-кара тәрәт иттем. Ыс көнне. Шуннан башына ауыртса икән ул керосин бик, керосинның тәме бетсен дип артыннан барына кабам. Абыйта аз генә тамак салгым туйган шашам, мин керосин күйкертеп кире килмәсен дип. Кеше белән сөйләшеп торам, каршыдагы кешедән керосин исе килә. Мин әйтәм, мин бу керосинны искәнгә миннән, мин керосин исәм, бу кешенең ишеп керосин исе килә икән дип үлем. Ә минем ул тәнемнән чыга икән. 14 көн үскәс мин туктаттым ул керосин исене. Бер атна булганда минем дөньяда яшәсем килә башлады, кешеләрне күрәсем килә башлады, дөньялар якты булып күренә башлады. Бер атна искәндә результаты билгеле булды инде. Шуннан мин бу эшне дәвам итеп 14 көн истем. Прополисны чәйнәп дирим һаман саен. Шулай итеп мин алга киттем. Нинди дары үләләре бар, үләләр белән файдаланып үләләр истем. Шуннан хәзер мин теге РКБ-дагы банеска күренергә бардым. Мені операцияға шақырды бейтінді ол. Шында көрінерге барғаны ем, шул бұраш мені текшірді де, бүлмәләр сайын җыртып, анализлар биреп, мине тикшерде дә, что такое ди? Мин орысча белмим инде. Что такое ди? Берни дип палышка юк дип әйтә инде. Нишәдең син? Нәрсә эшләдең син ди? Бик аптырады инде бу. Мәйтә мин орысча белмим дигәс, бу татар кызы китереп куйды. Силе нәрсә булды? Нишәдең? Ничек бетердең син моны дип ул мине башта сугып атты. Сен атауна операцияга вакыт бит дип карчыкны карады, сугып атты. Дауна вакыт бит сенга ник килмәдең дип. Шуннан анализларны карап тикшергәннән соң миндә авыру беткәнен белгәсен дип нәҗәсен дидә. Татар кызын китереп утырды да, давай сөйлә, нәрсә эшләдең, нишәдең? Шуннан мин сөйләдем, теге кыз язып барды. Хәзер бу мине алып китте. Абау, авыл кешесе без инде куркабыз, жаңы сөйләдем, ахыр кая бара икән бу мине дип кустым мине мин. Бу медицинскийлар укыган, нигә медицинскийлар янына мине сөйләтергә алып баруы булган. Шунда кергәсен дә, менә бу рак авыруы белән операция ясарга вакыт иде моңар, менә моның авыр ние рак палочкалары беткән, дип тагын ук мине сөйләтте, татар кызлары язып торалар, барашлар. Шулай итеп кайттым, шуннан соң тагын күпмедер вакыттан тагын култыгасында бизләр була башлады, менә ничә елдан соң икән инде ул бизләр була башлады, бөтенендә бизләр була башлады. Шуннан соң мин тагын керосинны сүнеп дәвам иттем. Анысында җидекен истем. Менә шулай итеп мин рак авыруыннан котылдым. Әлхәмдүлилла биргәнеңә шөкер. Безнең авылда әле миннән башка да ике күкрәген алдырып, ызгырып җидекләр җыеп, дөньялар кырып эшләп йөргән бер хатын бар. Хәзер менә 7 елның операция ясатканына. Гарипова Флүрә дигән хатын. Юк, ул красин эсмәде. Аның малае медицинскийга укыган иде. Шунда ниндидер дару алып кайтып биргәндерме, ансы сер була әйтмәделәр инде алар. Андары теге хайванга сәрсә торган асызыны да искән инде ул. Асызы дигән даруны да искән, аның да файдасы дигәндер. Менә шулай итеп, ул Флүрәбез инде безнең әзләр чыгып утыра, Аллаһ тагы шуңар гомерен биргәндер. Иртә белән җыктан тора сыекта, Флүрә исән микән дип кулакны касып тора сыек инде. Шундый авыр хәлдән химиягә җырттылар, химиягә җырттә башлагач, бик каты эштән чыкты, хәлдән тайды. Химияне туктаткас моның группасын бетерделәр. Химияга туктатканнан соң. Менә шундый гомерең бетмәсә, авыру үтермей кешене. Ну, бүген көндә Коръәннәр чыгып, намазлар оқып, дин жолында Аллаһка шөкер, менә шул Коръәннәр чыгасы булган күрә Аллаһ Тәгалә гомерен бетермәгәндер.
Диде Биектау районыннан Әлфия Мөхәммәдиярова. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник онкология диспансеры хәбәр иткәнчә, 2014 елда яңа ачыкланган яман шиш очракларының 57%-ына беренче һәм икенче стадия Беренче стадияга гына караган очракларның тегел саны хәбәр ителми. Абитракны беренче стадияда ачыкланган вакытта кеше гомерен коткарып калу, аны озайту шанслары 95%-ка җитә. Башкортстанда да авыручыларның һәр 4-нчесе шире турына соңгы стадияда белә. Бу хакта Азатлыкка Башкортстанның баш онкологы Шамил Гансов сөйләгән иде. Яман шиш белән авыручылар Татарстан белән Башкортстанда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә бик күп. Америка Кушма Штатларында үлгән һәр 4 кешенең берсе яман шиш авыруыннан үлә. 2014 елда анда авыручылар саны 15 миллионга якынлаша, халык саны 319 миллионга якын. Европада алдынгылар рәтендә Дания, Ирландия, Дөнья яман шиш тикшерүләре фонды мәгълүматларына караганда, яман шиш белән авыручылар Сингапур, Ямайка һәм Хондураста бик аз. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук Марат Кәримов һәм Әлфия Мөхәммәдиярованың безгә сөйләгән аудио язмаларын да тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Русия төбәкләрендә генә түгел, Татарстанда да вәгазьләрне урысча сөйләүче мәчетләр саны арта. Моны имамнар мәчеткә татарларның аз йөрүе күбрәк Үзәк Азия вәкилләре килүе белән аңлата. Алар да аңларлык булырга тиеш дип әйтә. Һәм менә Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатыбы Әбүбәкер Газизов таҗик милләтеннән булса да, аксентсыз татарча вәгазьләр сөйли. Әбүбәкер хәзрәткә 42 яшь, 22 елдан артык Чистайда яши, дини тормыш алып бара, чыгышы белән Таҗикстанның Курган түбә шәһәре. Дини гаиләдән бабалары мулла булы Әбүбәкер хәзрәт тә шул юлны сайлы ислам динен яшьтән өйрәнә. 1990 елда үз илендә мәктәпне тәмамлагач дини уку йортын бетерә. Үз теләге белән совет армиясында хезмәт итеп кайткач Мәскәүгә китә. 1993 елда аны Русия башкаласындагы мөселман яшьләре үзәгенә махсус юллама белән Татарстанга җибәрәләр. Әбүбәкер хәзрәт Газизов белдергәнчә, әлеге үзәк ул вакытта Русия төбәкләрендә дини укытучыларны әзерләү өчен башкара. Анда Мөхәммәт хәзрәт Сәләхетдинов исемле татар була, нәкъ менә ул аны Татарстанга юнәлтә. Русия мөфтиләр шурасы барлыкка килгәч, мусламан яшьләре үзәге бетә. Бәкер хәзрәт Чистайда иң элек мәдрәсәдә, аннан үзәк мәчеттә мәзин мәгалим булып эшли. Татарстанга килгәч тә белемнәрен арттыруын дәвам иттерә. Ислам кабул итүнең мең еллык исемендәге мәдрәсәдә Русия Ислам университетында укый. 2009 елда Чистайда Әнәс мәчете ачылгач, аны имам хатиб итеп билгеләләр. Монда ул Гүзәлия исемле татар кызы белән таныша һәм 1997 елда аның белән тормыш корып җибәрәләр. Бүген бергәләп үз әйткәнчә милләтне үстерәләр, хатыны белән 3 татар баласы тәрбияләләр. Ул бу хакта Азатлыкка сөйләде.
Мин милләт әйткәндә гел татар милләтен күз алдына китерәм, чөнки чынлап та килгәндә татар телен белмәйдем. Аннан соң әкренгә алхамдулла бу милләтне яраттым, бу телне яраттым. Бу татар теле бик җиңел тел, чөнки фарсы теле кебек монда женский род әйтсәң, теге мужской род юк татар телендә, менә шуның өчен бик җиңел тел. Менә мин гаҗәпләнәм кайбер кешеләргә, ул татар теле бик авыр тел, мин гаҗәпләнәм, ничек менә авыр тел. Урыс теле авыр тел, араб теле авыр тел. Әмма ләкин татар теле ул бик җиңел, бик йомшак, бик шундый татлы тел. Шушы мәчетне бер ел эчендә төзеп бетерделәр дә, һәм чынлап та бу мәчетнең исеме Әнәс мәчете куштылар. Ягъни Талгат әбине һәм Исхат әбине әтиләре Әнәс бабай рухына. Монда мәчет янында мәйданчыклар бар балалар өчен. Теге балалар өчен дә шундый кечкенә менә уен, теге площадка да бар шундый. Әлхәмдүлилла, төрле-төрле милләт халкында килеп, шушы мәйданчыкта уйныйлар, футболда, теннистә, башка-башка спорт уеннары уйныйлар монда. Минем фикрем буенча мәчетләрдә кирәк татар телендә багыс сезләргә. Чөнки татар телен саклап калу өчен җәмәгать күбрәк татар телендә багыс әйтергә кирәк. Һәм дә әлбәттә кайда яшьләр күбрәк, кайда башка милләтләрдә бар, теге алар өчен дә Әзірек бір 5-10 минут вақыт болса да, орыс тілінде де бағаз оқысылар да ярый. Но татар тілінде әбзі әлбәтті болырға тие. Бірден татар тілінде әннен сіңтеге әзірек орыс тілінде болса да өзі ярый тіне. Чынлап тұмана бабайлар білен біз ері біз бабайлар милет үшін бек қайғыралар, тіл үшін бегіреті жәмәәт. Орыслар көбірек яшылар. Шын үшін көп яшылар татар тіліні ұнытып, үйлерді орысша сөйлешелер. Шының үшін Бездә, алхамдулилла, мәчетләребездә һәр вакыт вагыз татар телендә алып барабыз. Дәрсләребезнең күпчелеге без татар телендә алып барабыз. Һәм дә мәҗлисләребездә вагызлар сөйләгәндә гел татарча сөйләшәбез. Шул өчен татар телен саклап калабыз. Чынлап та мәчетләрдә татар телен саклап калачак, әлбәттә. Хәтта гарәпләр дә әйтәләр, чиста гарәп теле ул аларның мәчетләрендә, мәдрәсәләрендә саклыйлар ди. Урамда чиста гарәп телен işte bulmuyor. Только fakat mescitlerde, medreselerde işte bulmuyor. Yani bizde de eğer şöyle olsa, Tataristan'da, Tataristan Cumhuriyeti bizde eğer mescitlerde, medreselerde, camiğelerde, yani institutlerde şöyle Tatar dilini saklap kalsalar, bir keybet bulurdu inşallah.
Нине Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатибы Әбубәкер хәзрәт Газизов. Аның белән әңгәмәне безнең видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.